Кепляр азаматтык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 15-нчи октябрь, Кептянын жекшенби күнү. Кептянын жеңүү дүйнө түркмөндөр кепчиктерибизди диңлемеге чакырат. Алар күнүн тагынын тезеликтеринин менен алар менен сиз мен Жолсун анын урган таанышы диар. Кыргыз шайлоочулар 15-нчи октябрь күнү үйүрдөн республиканын эңки президентин шайламак үчүн президент шайлоолоруна чыктылар. Конституция тарапынан ызгыдерли ikinci мөхлөтө бәяслешке чыкмак кадаган этилен президент Алмазбек Атамбаевин орнуна жеми 11 кандидат бәяслешер. Өңдө барчы 3 кандидатын эхлиси Өмүрбек Бабаев, Темир Сариев ве Сорунбай Жинбеков Атамбаевин президентлик дөөрүнө премьер-министр орнуна адамдар. Бабанов ве Сорунбай Жинбеков екшенбі күнү Бишкекте келечеки президент үчүн сөз беренлеринен соң журналистлер менен курулуштулар.
Вечером, как вы сказали, будет имя нового президента, и его фамилия будет Бабанов, дай бог.
Бабанов, сидын айтышыңы деял, шуын ағышын біз тәді президенттің адын айдарсы, өзім олад, Кудай қалысы Бабанов олар дейді.
Я сегодня голосовал за премию за развитие нашей страны, за будущее нашей страны.
Мен шуын хакиметтің дуға амырлығы, өз юрдымыздың өзіші, өз юрдымыздың келдегі үшін сес вердім деп Жинбеков айтты. Ресми сандары ура сес верішлік башланынан соңкі ilkinci 7 сағатта сайлаушыларын 40%-тен орағы сес верді. Калифорниянын тарыхында инкен адам хилякчылыгына кетирен янгынларда адамдан 40 адам өлүгө, yüzlerce адам энтегем тапылмайар. Калифорниянын токойчулук ко янгынынын корунмак департаменти 14-нчи октябрда 10 000 чемеси янгын сөндүрүүчүнүн токой янгынларына каршы бир кептеер дугамды көрүш алып барганын айтты. Янгын нетижесинде демир кал Калифорнияда ова жерлеринин улуу бөлүгү миңлерче жай уйран болду. Янгын сөндүрүүчүлөр Сан-Францисконун демир кадыгынын адынан 16 саны айрай-айрай улуу янгыны өчүрмөгө чалышканын айтыптыр. Бул янгынлар өрөн уйрамчылыклуу болду. Касаплымаларга көрө 5700 дефка уйран эдилди деп янгын сөндүрүүчү идара айтты. Хакимиятлар хазыр эченлик 300 чемет адамын тапылмаганын айтыптыр. Янгын себепли 100 миңден көбүрөөк адам жашаган жеринен көчүрүлдү. Тутуш жашайыш этраплары күл болду. Сомалинин пайтактында көп адамлы жерде курулган улуу бомба hüjümünde өлөнлөрүн саны адынан 80 мәсе барып кетти. Полиция 14-нчи октябрда hükümet binalarına ve restoranlara yanaşık duran mehmanxananın daş eşigine partladılan yük maşininin 100'den uğrak adamı yaralandığını aydıyar. Hükümetler şehrin Medine tarafında olan partlamada hem adından 2 adamın ölünlüğünü aittiler. Bu hücumların cevapkarçılığını Bağdavat öz sınalan bulmadı ama Somali'nin hükümeti bu hücumu Al-Qaeda ölen İl Tevli Al-Shahab ekstremist toparından vurdu. Pakistan'ın harvuları Demirgazık Günvatar'daki Kurram Tire tarafında yol yakasında koyulan bombanın yurdun hopsuzluk güçlerinin 4 ağzasını öldürenliğini, 3'ünü olsa yaralandığını aydıyarlar. Beyanatta 15-nji oktyabrda Karlaçinin Afganistan bilen serhet keselgesinin yanında öyde yasalan bombanın partlanyny aydylýar. Ada edilmeyen hoopsuzlyk resmilerine salgylanyp berilýän habara görä bu hüjümde 3 bomba partladı we olaryň jogapkärçiligini Pakistan Talibany öz sınarly. Resmiler AFP habar gurulugyna gözlük toparynyň yarım harby serhet korpusuna degişli bolanlygyny aýtdylar. Goşunyň beýanatynda harby gurulukçylaryň geçen hepde azat edilen Amerikan Kanada maşgalasyny tas 5 ýyllap ýetirlikde saklanan jeňçiler gözlänligi aýdylýar. Pakistan eskerleri 11-nji oktýabrda Amerikan resmilerinden maglumat alanlarından soň Abbasanyň raýaty Geitlen Coleman bilen onuň Kanadalı adamsy Joshua Boyle we olaryň 3 sagatyny Kurramda azat etdiler. Coleman ve Boyle 2012 yılı Afganistan'a siyahat ediyen vaatlarında alınıp kaçırdı. Bu cüydün 3 sağası yetirlikte doğurdu. Maskalı Afgan Talibanların yaranlıkta Kakkan toparının bendiliğine saklandı. 13. oktyabr günü giyişlik ayalı ve çağlarıyla Kanada'da konundan son Boyle alıp kaçırdıları öğrenlerinin kız ve evini öldürmekte ve ayalını zorlamakta ayıpladı. Rus kino rejissyoru Andrei Zvyaginsev'in Söymerlik adlı filmi London Kino Festivali'nde en gowy çeper film bayrağına münasip boldy. Bu onun şol bir bayrağı ikinci gede galşydyr. Mundan 3 ýyl öňe bu kinoçynyň Leviathan adlı kinosy hem hut şu bayrağa münasip bolupdy. Söymerlik bir jüwidiň 12 ýaşyndaky oglunyň ýetirim bolan pursatyny kyn ýagdaýda aýrylyşmak prosesini suratlandyrýar. Festivalin direktori Claire Stewart bu filmin öz ömürleri bilen şeýle gumra bolan en atanın başta öz oğullarının yitirim bolanlığını hem aňmaýanlygyny munun dünýä ýüzünde köp çağanyň ýüzüni bolýan keçip galanyň güýçli metaforasy bolup durýanlygyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz. Kitleyer Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda kepteğinin cemülen men yoksun anlığı. Bu kepte adatlığın esas temaları ve en köpü kolon makarları Türkmenistan'ın yaşıllar maslahatında muğut hizmetleri yatırmak teklifinin makullanmağı ve daşıgızda çağlar bağlarının tölevlerinin yokorlanmağına karşı kurulan protestler var adı oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Berdimuhamedov'un karasız devletlerin arkalaşığının samitine gelip prezident Putin'e gücük soğuk vermek var adı makalamız ve video reportajımız hem köpü kolonların ve köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Türkmenistan'ın İnternetin arda anlamağı, Türkmenistan'ın ortası zekme takının 50-10% köpöldülme varada kavarlarımız hem okucuların köp ünsünü çekti. Türkiye'de izinlen varan adamsını urdurmakta ayıplanayan Türkmen denanının tutulmağı, Berdimuhamedov'un öğe yatıran halk maslahatını dikeldip, halkın yağda